қитал қылышқы қызық тұрушының өкімі тұғырсыда чөнчі бәсі аңлады деп сол сұрылыпты. Мұсуалық бір жауап беріп өткен болсыңыз.
Болады иншаалла. Бисмиллах ва алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи ва ман вала. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули амма баъд. Біз сұралға жауап беріштен бұрын мұшы радио бөлімінде ішіліп жатқан барша қарындашларға Алла субханаһу ва тааладың хақты мұстақам қылышына ва мұшы әмеліде давам қылышын сұраймыз ва шұндай қылған мұшы қарындашларыңки мұшы радионың санын 200 нысан жеткізіп болғанша болған арлығыда барша татқан жапаларына ва қылған қызмет әмгекілеріне ва әмелдерін Алла субханаһу ва тааладың қабыл қылышына ва мұшы әмелге ва дүния ва ахиретте берекет берішін Алла субханаһу ва тааладың сұраймыз ва шұндай қылған мұшы қарындашларыны мұшы қызметте Алла тааланың мұстақам тұрғызышына қызметті яна давамлаштыруш арқылы мұшы біздің тілімізді түсіне алатын шу кісілерге мәлі сұрақ жауаплар сайыпсы арқылы болсын, дәуат арқылы болсын, зиярат арқылы болсын, яки сахи хабарларны сүзіп алып оны ishlab tutinimizni tushungan kishilarga tarqatish orqali qilayotgan xizmatlar bo'lsin mush xizmatlarda davom qilishini va mush xizmatlarda sabit qilishini alloh subhanahu va taolodan so'raymiz va shunday qilib mush qarindoshlarning mush amgaklarini alloh taolaning sadaqa jariya qilib berishini va ko'pgan kishining manbalarini mush orqali qarindoshlarning ajrini ziyoda qilib berishini alloh taolodan so'raymiz chunki bu qarindoshlarning bu qilgan xizmati yengil xizmat emas mushu radioni 400-nji songa yetkazib bo'lgan oligida nur bo'lgan issiq savoqlarni nur bo'lgan jabon mushaqqatlarni bishni o'tkazgan qarindoshlar chunki bu ziyorat qilgan qarindoshlarning алдық барады, қарындашаны іздейді, сұрақ жауапла сайыпсыға ұстаздан тәкліп қолады, оның башқа мәселен дәвет, қаған қарындашаның дәветіне жығып, оның дәветіне шығырды, о қарындашаны іздейді дегенде кедек, нұрғылыған бір жапа лаға ба мұшақырлығы дұш келеді. Бұл осан емес демек ше, демек мұшында қалетті мұшаланың пәзі мәрмеді, мұш қызметі давам қылып бұна, бұл сан төйізді нысан кепті, бұл төйізді сан деп демек осан болғым біле, лекен бұны төйізді әккемек осан емес. Бұл әвәлін Аллахының пәзі мәрметі, андың қазымыш қырлашаның көп тіршілігі, көп төлеген бәделер сәйіплік мұна, бұл 400 сан радио demek şu Müslüman halkıga hususan bizim dilimizi düşünüdigan Türkistan halkıga sonalı degen gap yani Allah subhanahu wa taala'dan şu ameliga bereket berish bilen birga şu amelin dünya ve ahirette menfaat qilishini Allah taala'dan soraymiz ve şundaqla radioni anglab kelayotgan qarindoshlar amel radioning da'vat qismi bo'lsin, ziyorat qismi bo'lsin, savol javoblar sahifa qismlari bo'lsin, yoki undan boshqa xabar qismlari bo'lsin, anglab o'tgan barcha qarindoshlardan mush xizmat qilayotgan qarindoshlarga yoki mushu xizmat ishtirok bo'lgan, mush xizmatni yaqindan yiroqdan qo'llab kelayotgan har qanday qarindoshlarga bir duo qilib qo'yishni, mush xizmatida mustahkam qilishini va shundaqla islom ummatiga sab aqida, sab manhaj va shundaqla sab bo'lgan ba'zan manhajlarni mush qarindoshlarning yana artıq sunuşuğa üçün qarindoshlarni o'sha yo'lda sabit qilishini qarindoshlarning Allohdan so'rab qo'yishini va mush qarindoshlarning mush xizmatlarga duo qilishini boshqa qarindoshlarni umid qilamiz Alloh subhanahu va taolo har birimizning qon amallarini qabul qilsin undaqda musulmonning o'zgilam kelsak endi bu savolda qital qilishga qiziq turishning hukmi degan mush to'g'ri so'ralibdi endi bu albatta bu qital degan gap urush qilish bu urush qilishdan bo'lgan maqsad kishilarning o'zaro urushi emas bu yerdagi urush ya'ni islom shariati islom dini urush qilishga buyurgan kofirlar mushriklar va shu kofir mushriklarning jinsi bo'lgan kishilar va murtadlar va undan boshqa islom shariati ini urush qilishga buyurgan kishilarga urush qilishga qiziq turishning hukmi degan savol bu shuning qital bu yerdagi qitaldan maqsad shu shariat urush qilishga buyurgan kishilarga urush qilish degan mush so'z qilinadi endi islom ulamolari mush urush qilishga qiziq turishning hukmini farz deb qaragan ulamolar mush farz degan mush hukmda tayinlagan dalillar va shu dalillar qatoridan birinchi fastazbillah alloh taolo aytadi faqatil fi sabilillahi la tukallaf illa nafsak va harridil mu'minin alloh taolaning bu oyat kerimida ey muhammad sallallohu alayhi vasallam alloh yo'lida urush qilgin sen faqat o'zingdan so'rlasang demak sen o'zing amalga taklif qilinsa va mu'minlarni urushga qiziqtirgin degan mush oyatni olgan mana mush oyatda ikki tal farz so'zlangan ikki tal farz qilingan birisi urush qilish farzligi va shundoqla yana birisi urush qiziqtirish farzligi demak bu ikki farz bir birini ajratib kelsa bo'lmaydigan bir birini lozim tutadigan bir biriga egishib keladigan farz demakchi ya'ni islom ulamolari yana o'zining mush urush qilish qiziqtirishni hukmi farz deganiga yana bundan boshqa oyat bo'lgan sura anfaldagi fastazbillah ya ayyuhan nabiyyu harribil mu'minina lil qital degan bu oyatni dalil keltirgan mana mush oyatda alloh subhanahu va taolo aytadiki ey payg'ambar sen mu'minlarni urush qilishga qiziqtirgin deb harriz ya'ni qiziqtirgin rag'batlantirgin deb alloh subhanahu va taolo payg'ambarga xitob qildi bu oyat payg'ambar xitob qilganligi yuqoriq oyatdan payg'ambar xitob qilganligi payg'ambarning ummatini iborat mu'minlarga xitob qilganlik Bana okşaş. Çünkü peygamber kılınan kitap, muamillah kılınan kitap. Çünkü peygamberin ümit boğun kişiler şu peygamber kılınan kitap ne öyle de. Fakat peygamber samga khas boğun hususiyatla bunun sırada da ama ondan başka asasa kitap. Peygamber kılınan kitap asasa ümmetki okşaş kitap kılınan. Demek bir yada ümmetinin oruç kılışı ve şundakla oruç kılış kızlık duruşunun ibaret bu iki periz kişiler yüklen gen. Yani bir yada oruç kılış kızlık duruş degen de. Mel oruç kılış kızlık duruş. Özden emel hareketi velen bolsun. Özden tili velen bolsun. Özden kalem velen bolsun. Özden hareketi velen bolsun. Özden sübtü velen bolsun. Demek her qandaq halatda demak qiziq turishni uzishga oladigan har qandaq ma'no mazmunlar bilan urush qilib qiziq turish shar'an vojib shar'iy hukmda ya'ni farz demakchi buni islom ulamolari bayon qilgan xususan mush hukmni Abdulloh Azam rahimulloh maxsus bir bob to'xtalib mush bobida maxsus mush oyatlarni akilib turib bu dalillarni keltirgan holatda buni bayon qilgan ham islom ulamolarining shu urush qilishning farzligini bayon qilib o'tgan demak urush qilishga qiziq turish farz hukmi farz demakchi endi latviyada urush qilish bir farz bir kishi urush qilibdi lekin urush qilish qiziq turishni tark etgan bo'lsa qodir turib tark etgan bo'lsa bu kishi ya'ni bir farzni tark etgan bo'ladi agar bir kishi urushni qilmabdi urush qilishga qiziq turmabdi bu farzni tark etdi ikki farzga qodir ekan tark etgan bo'lsa bu kishi ikki farzni tark etgan bo'ladi agar bir kishi urushni qilmabdi urush qilish ham qiziq turmabdi uning aksicha urush qilishga qiziq turdiganlarni so'kyapti yoki kishilarni urush qilishdan o'ltizib qo'yapti yoki kishilarni urush qilmaslikqa qiziq turib qolgan bo'lsa bu insonning oqibati nima buning jazosi ig'ir demakchi ikki farzni tark eting uningga qo'shib urush qilishdan qiziq turish emas balki aksi bo'lgan urush qilishni kishilarni o'ltizib qo'yish kishilarni sog'itib qo'yish kishilarni orasi pishni terib qo'yishdan iborat bu gunohni qilgan bo'lsa bu gunohni sodir qilgan bo'lsa bu kishining gunohi oxirma oxir bo'lib ketadi agar buni tafsili izlanmoqchi bo'lgan kishi sura tavba sura anfalni oyatlari qaraladigan bo'lib qolsa bu oyatlarda tafsili chiqadi ya'ni sura nisoning bir qismi oyatlari sura ahzobning bir qismi oyatlari va sura hujratning bir qismi oyatlari va shundaqla sura anfal sura tavbaning ko'pincha oyatlariga shundoq nazar tashlab chiqsa buni tafsili tadabbur qilib tabakkur qilib o'qib chiqadigan bo'lsa mumkin bo'lsa tafsillarga qaraydigan bo'lib qolsa zamu biz degan narsani yig'indisi ya'ni shu oyatlarda va shu oyatlarning tafsillarida tafsili chiqadi dalillangan holatlarda demak urush qilish bir farz urush qilishga qiziqtirish qodirlarimiz qiziqtirish bir farz urush qilish bilan keyin bu yerda u kishini yin bir farz saqtomay demakchi undan keyin urush qilishga qiziqtirish bilan birga kishilarni urush qilishdan chekindirish emas balki chekindirgan kishilarga nisbatan qarshi turish bu shariat belgilagan shariat buyurgan farzlar qatorini demakchi bu muhim narsa qatorini shu mush narsaga qattiq ogoh bo'lish muhim chunki ba'zan kishilar o'zi jihod qiladi lekin meli bilan jihod qilmaydi asaga meliva odamga o'zi nafsi bilan jihod qildi va meli bilan jihod qildigan gap qodiri bo'lgan miqdorida shu bir qism kishilar faqat men o'zimni jihodga chiqadim o'zim jihod qildim deb meli bilan jihod qilmaydigan shuningdek urush qiladigan lekin urush qiziq turmaydigan mayli har xil vositalar bilan qiziq turmaydigan uni aksicha urushdan cheklaydigan urushni yondiradigan urushni sovutadigan yoki kishilarni o'ltizib qo'yadigan yoki kishilarni urushga bormaydigan qilib qo'ygan bir holatlar bor bu endi gunoh ustiga gunoh bo'lgan oqibat ustiga oqibat bo'lgan ma'siyat ustiga ma'siyat bo'lgan narsalar qatorini buni agar tafsil izlanmoqchi bo'lgan kishi mush Abdulloh Azam rahimullohningki mush Az-Zahar al-Izam degan kitoblar qaralgan bo'lib qolsa shu kitoblarda bu tafsili bayon qilingan bir necha o'rinlarda bir o'rin emas bir necha o'rinlarda shu oyatga bergan tafsillarda yoki o'zining xutbalarida yoki o'zining shu da'vatlarida yoki o'zining yozib qoldirgan maqolalarida ko'p bayon qilgan faqat Abdulloh Azam rahimulloh emas undan boshqa umuman shu jihodiy sheyxlar qatoridan jihodiy ustozlar qatoridan bo'lgan shu umumiy shu jihod sohasida o'rin olgan jihod maydonida o'rin olgan shu umumiy ustozlar mashayxlarning hammasi o'zining kitoblarida tafsili bayon qilgan shuning uchun musulmonning urushi vojib bo'lishi bilan birga bu musulmon urushga chaqirilib qolsa ya'ni musulmonlarning chaqiriqqa ijobat qilishi ham vojib ijobat qilish lozim deydi ulamolar ya'ni undan boshqa o'ltirib qolganlarni urush qilib qiziqtirishdan boshqa bu inson shu urush jarayonida ma'rika maydonida yoki jihod qilayotgan vaqtimizda musulmonlarning xususan mujohidlarning ayatlarini taratmaslikqa vojib chunki insonlar musulmonlar jihod qilayotgan vaqtimizda mujohidlar jihod qilayotgan vaqtning o'zida yoki jihodga tayyor turayotgan vaqtning o'zida bu kishi mujohidlarning ayblarini ichib ularni so'kib yoki shu orqali musulmonlar fitna tartib qolsa jihod qilmoqchi bo'lgan insonlar jihod qilmaydi jihodni o'ltiriladi shu sababli shariatning prinsipi shariatning asosi shu ham shariat qiziq turgan narsa shuki bu kishi kishilarni shu ma'rik maydonida mujohidlarni aybini ichish orqali yoki mujohidlarningki ba'zan holatlarini deyish orqali ma'niyatni tushirmasdan balki mush qiziqtirish bobi kiradigan har qanday faoliyat bilan mo'minlarni musulmonlarni jihod qiziqtirish kerak hatto qur'oni karim mushu ma'rika jarayonida urush jarayonida sahobalarning ayblarini bayon qilmagan dedi to'g'ri inson bo'lgandan keyin ayb bo'ladi mujohidlarda ayb bo'lib qoladi lekin ayb bo'lib qolsin lekin ma'rika jarayonida onu bayan kılmagan. Lekin ma'rif tugab bo'lgandan keyin ularning xatoliklarini ma'rif tugagandan keyin bayon qilgan. Buning bir misali Uhud urushida hammamizga ma'lum bo'lgan shu sahoblarning bir turkum sahoblarning shu taqdim tushib ketgan bir qissa bayon qilgan, bu mashhur qissa, buni bayon qilib o'ltmaymiz. Mush qissa va buni mashq ba'zan qissalarda Alloh subhanahu va taolo shu ma'rif maydonida emas, ma'rif tugagandan keyin Alloh taolo ularga oyat tushirib, ularning ba'zan kelgan musibatlar ularning qo'li sal kelganligini bayon qilib ekan. Demak, ma'rif maydonida Alloh taolo ularningki ularning ayblarini bayon qilmagan, lekin ma'rif tugagandan keyin ularning shu ma'rifga tushgan xatoliklarini bayon qilib ekan. Demak, bu Qur'onning yo'li shu, Qur'onning manaji shu. Shu ma'rif jarayonida ma'rif bo'layotgan vaqtingizda musulmonlarning xususan mujohidlarning ayblarini ichish, yak mu'minlarning ma'naviyatini tushirgan, yak mu'minlarni urushdan chekintirib qo'ygan ishlarni qilish shariatda durus emas. Va shundoqla bu inson shu jarayonda agar buni diqqat qilmay, bu inson yoki diqqat qilib turib, yoki qasddan, yoki sahvan, yoki maqsadlik, yoki maqsadsiz degan holatlarda bu inson mujohidlarning ayblarini sudlab o'tiramiz. Bu ayb deganda qaysi bobga ayb bo'lsin? Mayli mujohidlarning rahbarlari bo'lsin, yoki mujohid yetaklab mavotgan kishilar bo'lsin, yoki mujohidlarning ulamolari bo'lsin, yoki jihad qilayotgan shaxslar bo'lsin, yoki shu guruh kishilar bo'lsin, yoki har soat xizmat qilayotgan, demak jihad qilayotgan shu shaxslarni bo'lsin, yoki jihadning mayitidi bo'lsin, shib qilayotgan ishdan ummatini ayblab, buni so'kib, buni ichish shariatda durust emas, balki harom. Chunki Alloh taolo aytadi fastazbilla va iza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adha'u bihi wa law rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum wa law la fazlullohi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Bu sur nisaning aytilib Alloh taolo aytadiki, qachonik ularga, ya'ni bu yerdagi ularga deganda mufassir ulamoning bir qismlari munofiqlarga deb tafsirlagan, munofiqlarga qo'rqinchi yoki xotirjamlik aloqador bir ish kelib qolsa, ular uni taratdi. Azaubi, voy qaranglar, mana bunday ish bo'libdi, voy menda bir qo'rqinch ish bo'libdi, yoki bunday bir xotirjamlik ish bo'libdi deb taratdi. Agar ular shu ishni payg'ambarga yoki ular ishidan bo'lgan ish egalariga qaytargan bo'lsa edi, albatta uni biladigan insonlar shu ishning xabarini istinbot qilib, uni sahih zayiflarini tekshirib, istinbot qilib, aniqlab chiqaradi. Agar Alloh taolaning sizlarga bo'lgan pazir ma'rifati bo'lmagan bo'lsa, sizlar shaytonga ergashib ketadigan, lekin azam kishilar ergashib ketmaydi deb Alloh subhanahu va taolaning mush oyat kerimida, ya'ni munofiqlarning sifatini bayon qilib turib, ularning sifati shu umumiy musulmonlarga qo'rqinchi keladigan, yoki musulmonlar xotirjamlikka aloqador bo'lgan bir masala kelib qolguncha aniqlamay, istinbot qilmay, buni ish ehliga topshirmasdan buni tarqatadiganligini bayon qilib, demak bu munofiqning sifati bo'ldi demakchi. Shuning uchun bu yerda unda qaraq qo'rqinchi aloqador bo'lgan, ma'naviyatni tushiradigan, yoki xotirjamlikka aloqador bo'lgan narsa bo'lsa, hozir demaydigan narsa bo'lib qolsa, buni deyish shariatda durust emasdan, balki harom bo'lgan narsa qatorin. Shu orqali bu inson, shu orqali mu'minlarning ruhini tushiradigan, mu'minlarning jihatini chekintiradigan, yoki mu'minlarning jihatini yandirib qo'ygan ishlar sodir bo'lib qolgan gap. Va undan boshqa dalillar qaraydigan bo'lib qolsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu Xandaq kunisida shu Bani Qurayza o'zining ahdini buzgan. Chunki Bani Qurayza shu Madinaning bir tarafida turib atgan, u payg'ambar ham ularning ahd tuzgan Madinaning bir tarafini qo'yadiganga. Lekin shu Quraysh mushriklariga g'atban qabilasi va undan boshqa yahudlar boshlab bastirib kelgan vaqtimizda Ahzab kunisi, Xandaq kunisi hammamizga mashhur bo'lgan urushlar qatoridan, shu urushda Bani Qurayza shu vaqtdagi yahudlar bilan birlashib ahdini buzgan. Demak, Madinaning bir tarafini qo'yib atgan. Shu xabar ummatdan shu mujohidlar tarqalgan vaqtimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu vaqt ikki sahobani, ya'ni Said ibn Muaz bilan Said ibn Ubada degan mush ikki sahobani payg'ambar ham ularning ishi qarab chiqqa buyurgan. Ya'ni buyurib payg'ambar ham aytganki, sizlar birib qaranglar. Agar mush ish degandek bo'lsa, demak, ul ahdini buzgan bo'lsa, ahdiga vafo qilmagan bo'lsa, Madinaning o'tirbini qo'yib atgan bo'lsa, bu xabarni musulmonlar orasida taratmanglar. Musulmonlar demanglar. Agar ul ahdini buzmay, o'zining joyida mustahkam turgan bo'lsa, sizlar buni musulmonlar orasida taratinglar. Qaranlik qinashi bu qissa. Agar ahdini buzib qilgan bo'lsa, taratmang, chunki bu jang jarayonida, ma'rif jarayonida mujohidlarning, musulmonlarning sahoblarning ma'naviyatini tushiradigan, ularga bir qo'rqinch ekiladigan, yoki ularni har xil ehtimollarga tashlab qo'yadigan bir xabar bo'lib turibdi, buni taratmanglar. Agar ular ahdini buzmagan bo'lsa, musulmonlarni tartinglar, bu ahdini buzmabdi, salomat turibdi deb ularni rag'batlantirish, ularni jo'ralantirish, ular urush qiziqtirish. Buni qilinglar. Deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu so'zni qilgan. Nima shuni siz chunki shunday buni taratgan vaqtda ularning qalblari aramlanadi, ularningki ruhlari jallanadi. Shunda qilib ularningki harakatlari joyida bo'ladi. Chunki bu vaqtda Madinaga umuman atrofdagi barliq mushrik yahudlar bastirib kelgan holat bo'lgandan keyin, atrofni qabr qurishgan bir holat bo'lgandan keyin, bu vaqtda musulmonlar qalbi aramlanishga, sabr turish ehtiyoji. Shuning bunda xabarni taratsak bo'ladi, lekin mujohidlarning, musulmonlarning meni tushirgan bunda xabarni tarish durust bo'lmoq tufaylidan, shu bunda xabarni taratmaymiz. Ya'ni shunda qilib bu na shar'an bo'lsin, na aqlan bo'lsin, ma'rif jarayonida musulmonlarni qo'llab-quvvatlaydigan emas, musulmonlarni tushiradigan, mujohidlarni meni tushiradigan xabarni tartish na aqlga na shariatga uyg'un emas. Bunda aqli va adam o'ylasa, chunki bu kofirlar bilan musulmonlar, islom bilan kufrningki jangi bog'liq tupaydi, shu islom g'alaba qilsa musulmonlar g'alaba qiladi. O'zini musulmon deb nisbat bergan, o'zini islom deb nisbat bergan har qanday mu'min, musulmon, xususan mujohidlar bu narsaga alohida amal qilishlar, chunki shu musulmonlarning ichidagi mujohidlar g'alaba qilsa musulmonlarga manfaati va shu orqali Allohning shariatiga hokim qilinadi, islom dini barpo bo'ladigan gap. Ammo shu mujohidlar mag'lub bo'lib kelsa, shu xavant tarchi orqali mujohidlar mag'lub bo'lib kelsa, yoki ularni men chukitib qolsa, yoki ular safdan qo'yib yotsa, yoki kavralni sabit turolmay qolib qolsa, mag'lubiyat u musulmonlarga, islom diniga, shu mujohidlarga kelgan gap. Shuning uchun bu aqlga uyg'un narsaga ma'rifa bo'lib qolgan vaqtning o'zida shu o'zi musulmon degan kishi mujohidlarning aybini emas, balki ularni jang qiziqtirish, ularni qo'llab-quvvatlash muhim narsalar qatoridan. Chunki jang qilayotgan vaqtda har bir kishi qalbini aramaldirdigan, o'zini harakatlantirdigan, shunday ishlarga ehtiyoji va o'zini jallantirdigan narsaga ehtiyoji. Shuni qarsak, Rasululloh sallam jangga chiqqanda, jangga chiqishdan burun ham kim bo'lmasa, jangga tayyor bo'lgan vaqtning o'zida payg'ambarim sahobalarning alohida ma'nuiyatini ko'tarib, ularni alohida urushga rag'batlantirib, urush qiziqtirib, bunday qarsak, Badr urushi bo'lsin, Uhud urushi bo'lsin, ko'pchilik urushlarda, hatto Xandaq urushi deymiz, shu urushlarda ko'pchilik urushlarda payg'ambarim qattiq qiziqtirib, jannatlarni va'da qilib turib, hatto payg'ambarim ening kengalik osmonining 20-chi bo'lgan jannatga oldiranglar qo'ponlar shunda so'zlarni qilib turib, kishilarni jang qiziqtirgan. Hatto men mush urushni o'ldirsam, nima ko'rasan deganda senga jannat va deish orqali demak qiziqtirgan, balki ularni so'kmagan, yoki ularningki meni tushuratmagan demak. Demak bu asli qoida, asli yo'l mush, asli manhaj mush. Rasulullohning doim shu yo'l tutadigan yo'li xush bichirat birish. Qarasak mana ichki sababi bor, ichki sababi bo'lgandan keyin zot Bani Qurayz o'zining ahdini buzgan. Bu xavani Rasululloh qishiq kelib, payg'ambar ham qishiq kelgan vaqtda tuxmidan mahbis kalima sir bilan, mahbis shifr bilan dedi. Ya'ni oshkora demak, zot ular ahdini buzibdi demak, etrof kishilar va sahobalar va payg'ambar hamga mahbis so'z bilan shu so'zni degan vaqtda Rasululloh ham shu vaqtda darhol qanday qildilsa, sizlar xushbisharat hosil qilinglar deb ular xushbisharat berdi. Ular umidlandirdi, ya'ni mujohidlarni umidlandirdi. Hatto o mujohidlarning qalbiga ilham berdi. Qanday ilham berdi desa, payg'ambar ham shu vaqtda Salman va undan boshqa bir qism sahobalar oldi bir yo'g'on bir tosh chiqib, shunda ko'rishi qanda qizibotgan vaqtda tosh chiqib qoldi. Tosh chiqqan vaqtda toshni cho'qqan vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni qo'liq ilib turib, shu bismillah Allohu akbar deb toshni birini udi, shu joto bilan unikin butkullash Madina orliq hamma sayliqlar yorib ketdi. Shu vaqt Rasululloh hatto shu Shamningki, Yamanning va ba'zan o'rinlarningki kisralarini, qaysarlarini xushbisharat bergan. Shundoq aziz holatda turib, lekin xushbisharat bergan. Payg'ambar ham shu vaqtda demak jang qilish jarayonida, jang qilishdan burun shu jarayonda ummatdan mujohidlarning qalbiga ilham bergan, xushbisharat bergan. Buni payg'ambarning bu so'zini, bu qiziqtirishni qalbida haqiqiy samimiyat va sodiq mujohid sahobalar tasdiqlab, buni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, lekin qalbi nifoq va iymon ojiz, ikki yo'lda qolib qolgan, demak o'zini muqim bir taraf tavaqqif qilmagan shu insonlar orasida qolgan insonlar bu so'zni yolg'on chiqargan va bu so'zga nisbatan taqoratlarni qilgan. Ammo haqiqiy mu'min, sodiq mu'min mujohidlar inshaalloh payg'ambar bizga haqiqiy bir va'dani qilsa, bu va'da rost chiqadi. Alloh payg'ambar degan narsa rost deb sabitdi. Kim dimisim Allohning fazli marhamatidan kim u jang g'alabaga aylandi. Kelgan shu umr ittifoqdosh yahud mushriklar hatto bir-biriga ixtilof qilishib, vayron bo'lib qaytib ketgan. Demak, maqsad erishmay qaytib ketgan. Demak, xulosa qilam, jang asosi qish urush qiziqtirishni talab qiladi va urush qilish va urush qiziqtirish shariatning hukmlari qatorida shuning uning aksiya ba'zan nachar xabarlarni tartish, musulmonlar ayblarga aloqador xabarlarni tartish shariat durust emas, balki harom narsalar qatoridan. Shuning qoida deymiz, urush qilish farz, urush qilish qiziqtirish ham farz va shundaqla urush qilayotgan kishilarni urushdan yandirish, ularni ma'nitini tushirish, mayli pichnalar tartishi bilan bo'lsin, o'sak so'zlar bilan bo'lsin, qanday holatda bo'lsin, ularni yandirish bu shariatda harom. Uch harom, nasbilan harom, ulamolarning so'zidan harom. Buni izlamoqchi bo'lgan kishilar biz boya ismini tilg'ab o'tgan ulamolar va ustozlar va shu kitoblarni qaraydigan bo'lsa, xususan biz boya ismini tilg'ab o'tgan so'rlar qaraydigan bo'lib qolsa, buni aynan javobni ishontirib oladi. Buni qisqa bo'lsa, yuqori savolga bir xil javob mushu vallohu alam.